Բարև ձեզ, եթերում Կիրակնորիա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրանտ Համրազյանն է։ Այս Կիրակնորիան ուզում եմ սկսել Ռուսաստանից, որտեղ Վագներ մասնավոր ռազմական խմբավորման ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը ավստամբություն էր բարձրացրել, գրավել էր Ռոստով քաղաքը շուրջ 25,000 զորքով և պահանջում էր երկրի ղեկավարությունից պաշտոնանք անել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին և գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովին։ Ռոստովում վագներականները գրավել էին հարավային ռազմական օկրուգի շենքը, ռազմական օբյեկտներ, օդանավակայանը, իսկ հետո նաև վագներականները վերահսկողություն էին սահմանել Մոսկվայից մի քանի 100 կիլոմետրի վրա գտնվող Վորոնեժ քաղաքում։ Վագներականների զրահամեքենաների շարասյունը սկսեց շարժվել դեպի Մոսկվա։ Պրիգոժինը մեղադրեց ռազմական ղեկավարությանը պատերազմի դաշտում իրական պատկեր աղավաղելու և երկրի ղեկավարությանը կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Նա նաև մեղադրեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին երկրի նախագահին մոլորեցնելու համար։ Ինչու էր պետք պատերազմը։ Պատերազմը պետք էր մի բուռ տականքների PR-ի համար, որ նրանք ուշադրություն գրավեն, ցույց տալով, թե որքան ուժեղ է բանակը, որպեսզի Շոյգուն կարողանար դառնալ մարշալ, և այդ հրամանագիրը պատրաստ էր մինչ այդ, այնպես որ նա կարող էր ստանալ երկրորդ հերոսի աստղը, քանի որ նա իսկապես ցանկանում էր մտնել Ռուսաստանի պատմության մեջ որպես մեծ տուվացի, Ռուսաստանի կրկնակի հերոս և մարշալ հիմնականում խաղաղ ժամանակներում։ Պատերազմը պետք էր ոչ թե Ռուսաստանի քաղաքացիների մեր ծոցը հետ բերելու համար, և ոչ թե Ուկրաինան ապառազմականացնելու և դենացիֆիկացնելու համար, այն անհրաժեշտ էր մեկ մարդու, մեկ հոգեկան հիվանդի համար, որպեսզի նրա դագաղի բարձի վրա աստղ դրվի։
Чтобы на подушке принесли эту звезду.
Ռոստովը վերահսկողության տակ առնելուց հետո Եվգենի Պրիգոժինը տեսահողերցով դատապարտեց ռազմական ղեկավարությանը տարածքային և մարդկային իրական կորուստները թաքցնելու համար։ Երբ մենք եկանք այստեղ, մենք ևս մեկ անգամ հաստատեցինք լուրը հսկայական տարածքներ ենք կորցրել, կան 3-4 անգամ ավելի շատ սպանված զինվորներ, կան այնինչ հաղորդվում է ղեկավարությանը փաստաթղթերում և մինչ 10 անգամ ավելին է համեմատած այն, ինչ ասվում է հեռուստատեսությամբ։ Մենք օրական ունենում ենք մինչև 1000 մարդու կորուստ, սա ներառում է սպանվածներին, անհայտ կորածներին և վիրավորներին ու նրանց, ովքեր հրաժարվում են, ովքեր չեն ցանկանում կռվել, ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք վախկոտ են, այլ այն պատճառով, որ նրանք չունեն ընտրություն, չունեն զենքի մատակարարումներ, չունեն հրամանատարական
կառույց։
Ինչպես և սպասվում էր, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր հատուկ տեսահողերցով դիմեց ռուսաստանցիներին, ասաց ամեն գնով կպաշտպանի երկիրը, մեղադրելով Պրիգոժինին դավաճանության մեջ, կոչ արեց վագներականներին վայր դնել զենքերը։ Մենք պաշտպանելու ենք մեր ժողովրդին և մեր պետականությունը ցանկացած սպառնալիքից, այդ թվում ներսի դավաճանությունից։ Այն, ինչի առջև հիմա կանգնած ենք, դավաճանությունը, անհիմն հավակնությունները և անձնական շահերը հանգեցնում են դավաճանության, պետական դավաճանության և դավաճանության սեփական ժողովրդին և այն ընդհանուր գործին, որի համար վագների մարտիկներն ու հրամանատարները կռվել և զոհվել են մեր մյուս ստորաբաժանումների և բրիգադների հետ միասին։ Պրիգոժինի առաջխաղացումը դեպի Մոսկվա տակնապալի բնույթ էր ստանում, տեղեկություններ էին ստացում, որ վագներականները Մոսկվայի մատույցներում են, որ նախագահ Պուտինը լքել է Մոսկվան, սակայն ժամեր անց հրատապ ժապավենով լուր ստացվեց, որ Բելարուսի նախագահի և Պրիգոժինի բանակցությունների արդյունքում վագներականների ղեկավարը համաձայնել է հետ քաշել զորքերը, նախնական դիրքեր։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև հանել բոլոր մեղադրանքները, որոնք ներկայացվել էին վագներականներին, իսկ Պրիգոժինը համաձայնել էր ապաստանել Բելարուսում։ Այսպիսով այս դրամատիկ իրավիճակը հանգուցալուծվեց առանց խոշոր բախումների, բայց ինչպես ռազմական փորձագետներն են նշում, այս ապստամբության փորձը ցույց տվեց, թե որքան խոցելի է Ռուսաստանի զինուժը Իսկ ինչ վերաբերում է Վլադիմիր Պուտինին, ապա Պրիգոժինի չեղարկված ռազմական հեղաշրջումը թուլացրեց Ռուսաստանի ղեկավարության դիրքերը։ Հիմա լսենք հայտնի ամերիկացի փորձագետների կարծիքը, պրոֆեսոր Բրայան Թեյլոր։ Կարծում եմ, Պուտինը այս իրավիճակից հետո զգալիորեն թուլացավ։ Եթե դուք ռուսական էլիտայի անդամ եք, իրականում Ռուսաստանի բնակիչ եք, դուք կմտածեք, որ պարզապես մի մասնավոր բանակ, որովա մեծ մասը անարգել շարժվել է Մոսկվա։ Ոչ ոք նրանց չի կանգնեցրել և նրանց թույլ են տվել հեռանալ առանց հետևանքի։ Եվ այս ամենը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ նախագահը հեռուստատեսությամբ նրանց արածը դավաճանություն որակեց և համեմատեց 1917 թվականի հետ։ Եթե ես միջին վիճակագրական ռուսաստանցի եմ, ապա ես Պուտինի մասին մտածում էի, թե որքան անխոցելի է նա, նրան այլընտրանք չկա, նա այն ուժեղ մարդն է, ով ոտքի կանգնեցրեց Ռուսաստանը ծնկի բերված վիճակից։ Կարծում եմ, որ այդ ամենը հիմա այնքան էլ համոզիչ չի հնչում։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին պաշտոնյա Ալեքսանդր Վինդմանի կարծիքով այս իրավիճակը շահեկան է Ուկրաինայի համար։ Ամենահեշտ և ամենահստակ եզրակացությունը այն ամենից, ինչ մենք ակնհայտ եղանք, այն է, որ Ուկրաինան գտնվում է այս իրավիճակի հաղթական եզրին։ Ռուսաստանը խառնաշփոթի մեջ է քաղաքական ղեկավարության առումով, իսկ բարձրագույն էշելոնների ռազմական ղեկավարությունը չգիտի, թե ում վստահի։ Հիմա տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա և փորձենք հասկանալ, թե ինչպես կարող են անդրադառնալ ռուսաստանյան այս դրամատիկ իրադարձությունները Հայաստանի, Արցախի, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների և ընդհանրապես տարածաշրջանի վրա։ Այսօր Երևանի ստուդիայում իմ հյուրերն են քաղաքական մեկնաբան վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանը և ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Բոլորս ականատես եկանք ռուսաստանյան դրամատիկ իրադարձությունների և մասնավոր ռազմական Վագներ խմբավորման ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը ռազմական հեղաշրջման փորձ կատարեց, պահանջելով երկրի ռազմական ղեկավարության պաշտոնանկությունը։ Իվերջո հեղաշրջման փորձը հնարավոր եղավ ընդհատել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ, սակայն ինչպես փորձագետներն են նկատում, անկախ նրանից, որ հեղաշրջման փորձը կանխվեց, Ռուսաստանի նախագահի դիրքերը զգալիորեն թուլացան, Ռուսաստանը էլ ավելի թուլացավ։ Ինչպես կարող է այս ամենը ազդել Հայաստանի, Արցախի և ընդհանրապես տարածաշրջանի վրա։ Խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ամենաառաջին բանը, որ պետք է անել, պետք է կարողանալ ճիշտ բնորոշում տալ, թե ինչ է տեղի ունենում ի վերջո։ Սա ըստ էության պետական հեղաշրջման փորձ է։ Պետական հեղաշրջում իրականացվող ոչ դասական մեթոդներով։ Ինչի ոչ դասական մեթոդներ, որովհետև նույնիսկ ինքը հասկացությունը, հա, մասնավոր ռազմական կազմակերպություն արդեն իսկ ոչ դասական հասկացություն է, որպեսզի մենք կարողանանք խոսել դասական պետական հեղաշրջման կամ որևէ նոր պետական հեղաշրջման մասին։ Ինչ որ տեղի է ունենում, դա ըստ էության քաղաքագիտության մեջ ինչ որ չափով նոր ֆենոմեն է, որ մասնավոր ռազմական կազմակերպությունը կարողանում է մի ուրեմն քաղաք իր վերահսկողության տակ վերցնել և փորձել պետական հեղաշրջում կազմակերպել։ Ինչքանով է դա հաջողվելու կամ ինչքանով չի հաջողվելու, ես կարծում եմ դեռ շատ շուտ է, դեռ շատ վաղ է դրա շուրջ գնահատականներ տալ, բայց կարող ենք մի քանի ցուցիչի վրա ուշադրություն դարձնել։ Դարապես, ավանդապես պետական հեղաշրջումները հաջողում են, եթե ունենում են հիմա այս կցվարկեմ որոշ պարագաներ, դրանցից գոնե մեկը։ Առաջինը դա հանրային աջակցությունն է։ Եվ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք ուրեմն խռովարարների ղեկավարի հայտարարություններին, նա պարբերաբար հայտարարում է՝ միացեք մեզ, ժողովուրդ, միացեք մեզ, մենք զինված ենք, մենք ուժեղ ենք, միացեք մեզ։ Այսինքն սա կոչն է դեպի հանրային աջակցության։ Երկրորդը դա որոշակի լեգիտիմացնող ուրեմն միջազգային արձագանքն է կամ ներպետական պետական կառավարման համակարգի փլուզման և դրա առանձին հատվածների խռովարարների կողմը անցնելու գործոններն են, որոնք որ ինչ որ չափով պետք է լեգիտիմացնեն այդ գործընթացը, հա, սա ըստ էության երկրորդը։ Երրորդը՝ բուն զինված ուժերի առնվազն նեյտրալ դիրքորոշումը։ Հետաքրքիր է նաև, որ Վագները ղեկավարը իր ամբողջ ուրեմն այս արշավը ուղում է ոչ թե Ռուսաստանի նախագահի, այլ առանձին Պաշտոնյանների դեմ, անգամ երբ որ նախագահը ելույթ է ունում եւ հայտարարում է, որ Պրիգոժինը դավաճան է եւ նրա շրջապատողները դավաճան են, Պրիգոժինը ընդհանրապես ասում է նախագահը սխալվում է եւ մեր նպատակն այդ մերձ ռազմական բյուրոկրատների հարցերը լուծել, երկիրը փրկել, պատերազմի ընթացքը փոխել։ Սա այս մասով։ Հիմա սա ինչա նշանակում մեզ համար։ Մենք պետք է դες այդ արձանագրենք, որ Ռուսաստանում իրավիճակի ապակայունացումը եւ Ռուսաստանի թուլացումը ոչ միայն այլևս ճանաչելի եւ երևացող ֆենոմեն է, այլ արագացող ֆենոմեն է։ Ամեն օր Ռուսաստանում ապակայունացումը ավելի ու ավելի արագ է տեղի ունենում։ Սա մեզ ստիպում է մտածել, որ անգամ ամենաորոշ մարդկանց համար, որ դա տարիներ շարունակ ամենաանհավանական տարբերակներն է թվացել, որ Ռուսաստանը կարող է օրինակ համար մեկ գիշերվա կամ մեկ օրվա ընթացքում պարզապես լքել մեր տարածաշրջանը, ինչպես ռազմական, այնպես էլ ռազմաքաղաքական իմաստով, այնքան էլ անհավանական տարբերակ չէ։ Դա մեզ համար ստեղծելու է պոտենցիալ աղետային ուրեմն սցենարներ, բայց ես կարծում եմ պետության դերն ընդհանրապես բոլոր պարագաներում եւ բոլոր իրավիճակներում պատրաստ դնել ամենավատ տարբերակին, եւ այո, մենք այսօր արդեն պետք է մտածենք սցենարների մշակման ուղղությամբ, մենք ճիշտ ասած դրա մասին դեռ 3 պետք է մտածենք, ոչ թե այսօր պետք է մտածենք, բայց սցենարների մշակման ուղղությամբ, թե ինչ քայլերի պետք է դիմի Հայաստանը, եթե անգամ այդ ամենա ռադիկալ փոփոխությունները ի շատ կարճ ժամանակահատվածում Երևան կան։
Ես կարծում եմ, սրանից ավելի վատ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում չի կարող լինել, այլ ինչ է պետք, ասենք ադրբեջանցի է կատարյալ շրջափակել են Լեռնային Ղարաբաղը եւ ըստ էության կտրվել է նաեւ սննդի եւ անհրաժեշտ ամենաառաջին անհրաժեշտության ապրանքների մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանը դուրս չի բերում իր զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, այն տարածքից, որը սեպտեմբերին մտել է եւ գրավել է, եւ այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ ռուսները այսպես թե այնպես պաշտպանում էին, աջակցում էին ադրբեջանցին։ Ես չեմ տեսնում, թե ավելի վատ ինչ կարող է լինել, գուցե ավելի լավ կարող է լինել։ Հիմա խնդրենք Տիկին Հայրապետյանին, դուք հետևում եք նաև Ադրբեջանի մամուլին, ադրբեջանական մամուլին, ես խնդրել էի ձեզ, եթե հնարավոր է տեսնեք, թե ինչպիսի արձագանք կա այս Պրիգոժինի այս խռովությանը Ադրբեջանում, խնդրեմ։
Ադրբեջանում իրականում բավականին հետաքրքիր արձագանքներ կան, դե ինչպես բոլոր տեղերում հիմնականում տեղեկատվություն է հաղորդվում, բայց պատգամավորներից մեկը օրինակ Կուդրատ Հասանգուլիև ունեմ, որը նշել էր, որ սա շատ հիշեցնում է Սուրադ Հուսեյնովի 1993 թվականի խռովությունը, եւ ճիշտ կլինի, որ իրենք իրենց ազգային ժողովով հայտարարություն տարածեն դատապարտող։ Մեկ այլ պատգամավոր էլ Սիավուշ Նովրուզովը նշել էր, որ դա շատ վտանգավոր գործելավոճ է, իրենք պետք է միջամտեն Ռուսաստանի ներքին գործերին եւ որևէ հայտարարության տեք չպետք է պատրաստեն։ Ու ընդհանուր առմամբ, եթե հետևեք լրատվությանը, իրականում տեսեք, ես կարծում եմ Ադրբեջանին ամենից շատ հարմար է բավականին խառը Ռուսաստանը։ Ես ձեր կարծիքը կիսում եմ, որ այո, իրավիճակը ծանր է, բայց ցավոք սրտի իրավիճակը կարող է ավելի բարդանալ, Արցախը կարող է առհասարակ հայաթափվել, Հայաստանի դեմ կարող են սկսվել լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ։ Ես չեմ ասում դրա կանխարգելողը Ռուսաստանն է, բայց փաստ մնում է փաստ, որ այսօր շրջափակված Արցախում, օրինակ նույն 1 տարեկան երեխայի կյանքը աստվածտա հաջողվի փրկել այդ նույն ռուս խաղաղապահի կազմակերպած ուղաթիռի միջոցով, այսինքն անգամ այդ վատագույն իրավիճակում ինչ որ օղակ է, որի միջոցով Արցախում ապրող հայերը դեղորայք ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ են ստանում, ու այդ բարդ իրավիճակը, խռովարար վիճակը ձեռնտու է Բաքվին, որովհետև արդեն հրամաններ արձակողներ չկան, ամեն ինչ վատ է, ամեն ինչ ծանր է, բայց ես ընդունում եմ, որ այո, հատկապես վերջին կես տարվա ընթացքում այդ Լաչինի միջանցքի փակումից սկսած Ռուսաստանը ուղղակի հայտարարվում է Լեռնային Ղարաբաղում ու Հարավային Կովկասում, ցույց տալով, որ չի կարողանում հավուր պատշաճի իրագործել իր խաղաղապահ առաքելությունը, ընդ որում ժամանակի, երբ այդ հարցը քննարկվում էր Մակյան վտանգության խորհրդում, սա այնտեղն էր, որտեղ Ռուսաստանի խաղաղապահ գործունեությունը ողջունվում էր, եւ այդ Ռուսաստանի քաղաքականությունը շատ բացասական հետևանքներ ունեցավ հենց առաջին հերթին տարածաշրջանում Ռուսաստանի իմիջի վրա։ Իրենք տասնամյակներով պատմականորեն տարբեր իրավիճակներում այնտեղ եղել են վարչակարգեր, որոնք մտածել են, որ Թուրքիայի հետ համագործակցելով, Հայաստանի շահերը ոտնատակ տալով իրենք կարող են փրկել իրենց հարավային Կովկասում, բայց իրողությունները ամբողջությամբ հակառակն են դասավորվել հենց նրանց դեմ։
Հիմա խոսենք նաև Թուրքիայի դերի մեծացման մասին։ Անխուսափելիորեն, եթե Ռուսաստանում քաղաքացիական պատերազմ բռնկվի և ընդհանրապես իշխանապողություն լինի կամ ինչ-որ մի անցումային շրջան սկսվի, այս դեպքում Թուրքիայի գործոնը մեր տարածաշրջանում կտրուկ շեշտակի ավելի կարևոր կդառնա, կուժեղանա։ Մյուս կողմից նաև Իրանի ազդեցությունը կարող է մեծանալ։ Այս հարցերի շուրջ ինչ մտորումներ ունեք, պան Խոչինյան, խնդրեմ։
Կեկեք ֆիքսենք, որ այս պատրությամբ կա ինչ-որ առումով շատ վատ աշխատող ստատուս քվո, որը կապված է որոշակի ուժային հարաբերակցության հետ, որը կա եւ Արցախում եւ Հայաստանում։ Այդ ստատուս քվոն շատ վատն է, ես նույնիսկ ուզում կրկնեմ։ Բայց եթե այդ ստատուս քվոից որևէ մի խաղացողը, ընդ որում շատ կարճ ժամանակահատվածում դուրս է գալիս, դա ստեղծում է շատ անկանխատեսելի իրավիճակ։ Այդ անկանխատեսելի իրավիճակը կարող է ավարտվել Հայաստանի համար ավելի լավ հանգրվանով, կարող է ավարտվել ավելի վատ հանգրվանով։ Դա ոնց որ ասած հայտնի չափով կախված է բուն Հայաստանի գործելաոճից, աշխատանքից, նախապես պատրաստված սցենարի լիցս սցենաների ճիշտ իրագործումից եւ այլն եւ այլն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ իրավիճակը այո կարող է շատ անկանխատեսելի եւ շատ գիտեք քաոտիկ դառնալ ինչ որ ժամանակահատվածով։ Էս էս մասով հիմա կապված Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի դերի ավելացումը նոր ֆենոմեն չէ, Թուրքիայի դերի ավելացման ամենամեծ առհավատչան 2020 թվականի պատերազմում Թուրքիայի մասնակցության խորություններ ու մակարդակը եւ դրա հետ Ռուսաստանի համակերպման խորությունն ու մակարդակը։ Սա ամենամեծ ցուցիչն էր, որ Թուրքիան այո հզորացել է, Թուրքիան այո ներողություն, Թուրքիան հզորացել է, Ռուսաստանը թուլացել է եւ մենք ունենք այլևս նոր տարածաշրջան, նոր հարավային Կովկաս, որտեղ Թուրքիայի մասնակցությունը եւ ներկայությունը էականորեն տարբերվում է այն ներկայությունից եւ այն մասնակցությունից, որին մենք սովոր էինք առնվազն մինչեւ 2020 թվականը տեսնել։ Հիմա այս գործընթացը շարունակվում է։ Այո, Թուրքիան էլ ավելի մասնակցային է դառնալու եւ էլ ավելի ներկայ է լինելու հարավային Կովկասում, ինչը իր հերթին բերում է մեզ ուրեմն միակ հնարավոր ըստիս տարբերակին է իրավիճակում, դա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է, Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն է, Թուրքիայի հետ խոսակցությունն է, լուծելու է արդյոք սա մեր խնդիրները կամ դարձնելու է սա Թուրքիան մեր նկատմամբ ավելի բարյացակամ պետություն։ Իհարկե ոչ, բայց համաձայնվեք, որ այս իմ նկարագրած պատկերի մեջ շատ ավելի տրամաբանական է առնվազն խոսել եւ ինչ որ չափով հարաբերվել դիվանագիտական շրջանակներում Թուրքիայի հետ, քան ձևացնել, որ Հայաստանի արևմուտք միայն ճահիճներ են։
Եվ իհարկե արևմուտքի դերի մասին խոսենք, իհարկե, եթե այս պայմաններում ինչպես ամբողջ աշխարհում գլոբալ առումով, այնպես էլ մեր տարածաշրջանի առումով ակնհայտորեն արևմուտքի դերը մեծանում է, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ այս հակամարտության մեջ արևմուտքը ի վերջո աստիճանաբար հաղթող է դուրս գալիս։ Անուղակի հաղթող արևմուտքը չի կռվում Ռուսաստանի հետ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չափազանց թուլացել է եւ այս իմաստով Ռուսաստանի բացակայությունը Հարավային Կովկասում կարող է նոր տարածքներ ստեղծել արևմուտքի, մասնավորապես Եվրամիության ներկայության ընդարձակման համար։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ես կարծում եմ, որ արևմուտքի եւ ավելի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների համար այս հակամարտության ամենահիմնական բաղադրիչը ոչ Չինաստան, ներողություն, ոչ Ռուսաստանն է, ոչ է մեր տարածաշրջանն, այլ հենց Չինաստանն է։ Գիտեք, Վաշինգտոնում ըստիս կա երկու հիմնական քաղաքական, այսպես բացատրություն ուկրաինական պատերազմին եւ ուկրաինայի պատերազմի կարեւորության։ Առաջինը դա այն է, որ Ռուսաստանը պետք է հնարավորինս ցուցադրական պարտության մատնվի, որպեսզի Չինաստանը չանի նույն բանը Թայվանում, ինչ որ Ռուսաստանը արեց Ուկրաինայում, եւ մյուսը դա Ռուսաստանի հարցերը հնարավորինս շուտ լուծելն է եւ ամբողջ հավաքական ներուժը ուղղել է դեպի Չինաստան։ Այսինքն երկու տարբերակում էլ հիմնական հակառակորդ հարեմուտքը ինքն իր համար ընկալում է եւ Միացյալ Նահանգները իրենք իրենց համար ընկալում են Չինաստան, այլ ոչ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը չի էլ ընկալվում ոչ տնտեսական, ոչ ռազմական, ոչ ռազմաքաղաքական, ոչ տեխնոլոգիական որևէ առումով մրցակից, այսպես հիմնական մրցակից Նահանգների համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուկրաինական կոնֆլիկտին, ապա այո, մենք պետք է արձանագրենք, որ առնվազն մինչև այս պահը Ուկրաինան եւ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված այս գլոբալ դաշինքը ըստ էության պետությունների, որը որ ըստ էության չի էլ սահմանապակվում, այլ ըստ միայն ՆԱՏՕ-ի պետություններով, հաղթում է ճակատում եւ եթե ինչ որ պահի օրինակի համար Ռուսաստանը ուներ, եթե ես չեմ սխալվում, 125000 քառակուսի կիլոմետրից ավել օկուպացված տարածք Ուկրաինայում, ապա այսօր է թիվը իջել է արդեն 60000 քառակուսի կիլոմետրից եւ ուկրաինացիները ըստ էության անցել են հակագրոհի։
Եվ ըստ էության այնինչ հիմա կատարում է Պրիգոժենի բանակը դարձել է մի տեսակ արտահաստիկային բանակ Ուկրաինայի համար, նրանց գործը ուկրաինական բանակի այսպես կոչված հակահարձակման հնարավորությունները էլ ավելի են ընդարձակվում, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության Ռոստովը հարավային մասը ամենայն դեպս Ռուսաստանի շարքից դուրս է եկել եւ այս իմաստով ռուսական զորքերը հիմա կարող են կենտրոնանալ այդ շրջանների վրա եւ այդ դա մեծ հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի ռուսա-ուկրաինական բանակը հետ վերցնի կորցրած տարածքները արևելյան Ուկրաինայում եւ նույնիսկ հնարավորություն է ստեղծում հարձակվել Ղրիմի վրա։
Ես զերծ կմնամ դրա հետ կապված մեկնաբանություններից, որովհետեւ չեմ դժվարանում եմ կանխատեսել, թե ինչ զարգացումներ կունենա իրավիճակը, ամեն դեպքում Ռուսաստանը ինքնին բարդ կանխատեսելի երկիր է իր հնարավորություններով, այսինքն ի վերջո հաշվի առնելով ով է այս պահին ղեկավարում այդ երկիրը, հնարավոր են սցենարներ, որոնք շատ վտանգավոր կարող են լինել զարգացումների առումով, բայց ես կուզեմ մեկ այլ հարցի անդրադառնալ, որը դուք բարձրաձայնեցիք տարածաշրջանում ազդեցությունների մեծացման ու դուք նաև խոսեցիք Իրանի մասին, մենք խոսեցինք Թուրքիայի, նաև Իրանի մասին, այո, այդ ռիսկը կա թուրքական ազդեցության մեծացման, բայց ինչով է դա նաև վտանգավոր հենց Էրդողանի վերընտրումից հետո, վերընտրվելուց հետո ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում իրավիճակը արվել է։ Տեսեք, մենք Հայաստանի սահմանների երկայնքով Արցախում մենք ունենք իրավիճակի միմիայն վատթարացում, համատեղ հնչող հայտարարություններ եւ Թիրախում հենց այդ ճանապարհն է, որը իրենք միջանցք են կոչում, ու այդ հարցում Իրանի դիրքորոշումը։ Այսինքն այստեղ ըստ էության, եթե Ռուսաստանը բարդ իրավիճակում հայտնվի, չկարողանա որևէ ֆունկցիոնալություն ունենալ, այսպես ասեմ, այդ լարվածությունը Իրան-Թուրքիա խորանալու է տարածաշրջանում, որովհետեւ Իրանի համար սա անվտանգային խնդիր է, բնականաբար մեզանից առավել ոչ մեկ չի կարող ավելի հոգատար լինել մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, բայց Իրանի համար սա անվտանգային ու տնտեսական կարևորագույն խնդիր է, եւ իմ դիտարկմամբ, եթե հետևեք Իրանի վերջին շրջանի գործողություններին, փորձերը կարգավորել հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի հետ, այսինքն իր արաբական հարևանների հետ ունենալ բավական նորմալ հարաբերություններ ստատուս քվո, ես կարծում եմ, որպեսզի ավելի հանգիստ կարողանա գործել միգուցե հարավային Կովկասում, որովհետեւ այսքան տարի Թուրքիան ու Ադրբեջանը ամեն տեսակ ռեսուրս եւ ներքին եւ տարբեր ռեսուրսներ գործադրել են Իրանի հարցում այս դիրքորոշումը փոխելու նպատակով, բայց դա իրենց չի հաջողվել եւ սա այդ կենսական պահն է, բնականաբար կարող են երկխոսություն ունենալ, բայց ժամանակը ցույց է տալիս, որ առնվազն են վարչակարգը, որ այսօր Թուրքիայում կա, իրենք հակված չեն գնալ նորմալ ձևով հարաբերությունների կարգավորման, իրենց պահանջների իրագործումը կարող է իրոք ճակատագրական լինել մեր պետականության համար։
Ես կարծում եմ Տիկին Հարապետյանի ասածը որևէ կերպ չի հակասում, ինձ թվում է ընդհակառակը, ոնց որ ասած, հավելում է իմ նշացողությանը, այսինքն խոսել Թուրքիայի հետ բացարձակապես չի նշանակում չաշխատել Իրանի հետ եւ չփորձել ինչ-որ հավասարակշռություններ ստեղծել տարածաշրջանում։ Իհարկե դա նույնպես պետք է անել, պետք է աշխատել եւ Իրանի հետ եւ Թուրքիայի հետ, դարպես բոլոր ուղություններով է բնականաբար պետք է աշխատել, բայց ասելիքս որն էր, որ մենք պետք է մեզ հաշիվ տանք, որ Թուրքիան դարել է մեր տարածաշրջանում արդեն այնպիսի գործոն, որի հետ չհարաբերվել եւ որի հետ չխոսել, մենք մեզ մեղմ ասած նման ճոխություն թույլ տալ չենք կարող։
Այստեղ շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում, եթե Ռուսաստանը հայտնում է շատ թույլ իրավիճակում, ապա դա կարող է անդրադառնալ նաև Թուրքիայի վրա, ի վերջո նրանք շատ սեր դաշնակիցներ են եւ այս Ղարաբաղյան պատերազմում միայն այդ համագործակցությունը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև հնարավորություն տվեց այսպիսի արագ հաղթանակ Ադրբեջանի համար։ Եվ հիմա Ռուսաստանի բացակայությունը կամ զբաղվածությունը ներքին խնդիրներով Թուրքիային թողնում է միայնակ։ Այս իմաստով Թուրքիան նորից կարող է շրջվել դեպի արևմուտք։ Եվ ես մի քիչ ավելի այսպես տեսական մտորումներ Սրանք, բայց կարծում եմ, որ սա հնարավոր հեռանկար է։ Ինչ կարող եք ասել։
Պարոն Թամրազյան, ես մի քիչ կխոսափեի ռուս-թուրքական հարաբերությունները դաշնակցային որակելուց։ Ըստ իս դրանք դաշնակցային կոնֆլիկտային են միևնույն ժամանակ, այսինքն այդ հարաբերությունների տարբեր հարթակներում եւ տարբեր ուրեմն ոլորտներում դրանք ունեն եւ կոնֆլիկտներ իրենց մեջ եւ ունեն համագործակցություն եւ դրանք ըստ էության միշտ են եղել այդպիսին։ Եվ միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ թուրքական վարչակազմը կունենա բավականաչափ հոտառություն, որ զգա, երբ որ Ռուսաստանը թուլանա այն աստիճան, որ Ռուսաստանը այլևս, այսպես ասենք, հարմար գործընկեր չլինի Թուրքիայի համար, Թուրքիան ամենա առաջինը կօգտվի այդ իրավիճակից եւ համապատասխան հարվածներն է կհասցնի, համապատասխան արևմտյան դաշնակցության հետեւիցեր կգնա։ Այսինքն այդ առումով ես վստահ եմ, որ Թուրքիերը ժամանակն ու ուժային հարաբերակցությունը բավականին լավ կկարողանան
գնալ։ Ասածս ի՞նչ է, պարոն Գոչինյան, որ Թուրքիան Անկարան լսողական չդառնա արևմուտքին։ Այս իմաստով
միանշանակ այն որ Ռուսաստանի թուլացումը մեծացնելու արևմուտքի ազդեցությունը Թուրքիայում, դա իհարկե դա ինչ որ չափով սահմանափակելու է Թուրքիայի մանևրականությունը, որտեղ թուրքական մանևրականությունը հայտնի չափով կապված էր նաև Ռուսաստան որպես արևմուտքին այլընտրանք ձևակերպելու հետ, այսպես ասենք։
Երկու օր առաջ Ալիևի ելույթը եւ դրանից առաջ Էրդողան Ալիևի հետ խոսակցությունը, դրանք ես ուղղակի զուտքարոշչություն չեմ համարում։ Նրանք ուզում են ցույց տալ, որ կոնկրետ այս տարածաշրջանում իրենց համատեղ ուժի գործոնն է որոշիչ դեր խաղալու։ Այո, արևմուտքը այս ընթացքում նույն Լաչինի միջանցքի հարցում ենք ունենք եւ բանաձևեր, եւ դատարանի որոշում, եւ հայտարարություններ բավականին հասցեական, բայց պարզ տեքստով Ադրբեջանում նստած բռնապետը հայտարարում է, որ ինքը արհամարում է դրանք կամ ներեք բարի համար թքած ունի այդ բոլոր հայտարարությունների վրա։ Մինչ ԵԽԽՎ-ն քննարկում է, որ Լաչինում պետք է ազատ ելումուտ լինի, որ Ալիևը պետք է զերծ մնա ատելության խոսքից, բետոնապատվում է Հակարի կամուրջը, հաջորդ օրը Ալիևը նոր ատելության խոսքով ելույթ է ունենում։ Սա ուղղակի ապտակ է այդ նույն արևմուտքի դեմքին։ Այսինքն արևմուտքն էլ իր ձևով ունի սիրելի եւ ոչ սիրելի բռնապետեր։ Ալիևը այս պահի դրությամբ հարմար բռնապետ է եւ լավագույնս օգտագործում է ինքը այդ պահը եւ Արցախում իր հանցավոր գործունեությունը իրականացնելու եւ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնձգությունների տեսանկյունից։ Եվ այս հանգամանքը պետք է նկատի ունենանք։
Գիտեք, ես իհարկե համաձայն եմ հնչած մտքի հետ, բայց ես այստեղ ուզում եմ հավելեմ, իսկ ինչ մենք պետք է անենք այս իրավիճակի հետ կապված։ Այո, այն որ Ադրբեջանի ազդեցությունը Եվրոպայի համար էներգետիկ անվտանգության ոլորտում մեծացել է եւ դրանով իսկ այո Ալիևը հարմար բռնապետ է կամ ոնց որ ասած մերոնքական բռնապետ է դարձել առնվազն որոշ պետությունների համար, դա իհարկե փաստ է։ Հիմա ինձ ավելի շատ ուզում է, թե մենք այս իրավիճակի հետ ինչ պետք է անենք։ Գիտեք, ինձ թվում է, մեր անելիքները առնվազն կապված են հետևյալ դաշտի հետ, հետևյալ տրամաբանության հետ։ Ունի արդյոք արևմուտքը մեր առջև պարտականություններ։ Պատասխանը միանշանակ ոչ չունի։ Արևմուտքը ինչ որ անում է ըստ էության ինչ որ բնականաբար սեփական շահերից, ինչ որ չափով էլ մարդասիրական ընդհանուր գաղափարների ձեռներով։ Ամենաառաջինը պետք է հասկանալ, ինչքանով են համադրելի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը արևմուտքի, իսկ ավելի կոնկրետ տեվալ դեպքում Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական որոշ երկրների հետ, ինչքանով է հնարավոր ուղղությամբ աշխատել։ Եվ երկրորդը, ինչքանով է գոյություն ունեցող Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը, ի մասնավորի հապ կանթամակցությունը եւ Ռուսաստանի հետ գոյություն ունեցող իրավապայմանագրային բազան։ Խոչընդոտ արևմուտքի հետ մեր ռազմական, ռազմաքաղաքական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության խորացման ուղղությամբ։ Այսինքն մենք մեր կողմից պետք է ոչ թե արձանագրենք, որ Ալիևը արևմուտքի համար հարմար բռնապետ է եւ դանով բավարարվենք։ Իհարկե չեմ կարծում, որ գործընկերը դա նկատներ։ Այո, դա պետք է արձանագրենք, բայց հաջորդ քայլն էլ պետք է անենք եւ հասկանանք, թե դրա հետ ոնց ենք աշխատում։
Այո, անկեղծորեն ասած, մինչեւ այս պահը Ալիևը հնարավորություն ուներ խուսանավելու, այսինքն խաղալու արևմուտքի Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Միշտ այդ հնարավորությունը ուներ։ Հիմա, այսպես ասած, հնարավորությունները պակասում են, եւ այդ իմաստով արևմուտքին այդպես ընդհանրապես արևմուտքին անտեսողները ի վերջո ստանում են այնինչ, որ իրենք արժանի են։ Այդպես չէ, որ նա անվերջ կարող է անտեսել, արհամարել արևմտյան հզոր պետություններից հնչող կոչերը, քննադատությունները կամ հայտարարությունները, դա հնարավոր չէ։ Եվ գիտենք, պատմությունը ցույց է տվել, որ նման բռնապետեր, ինչպես դուք եք ասում, ի վերջո կամ պատժվում են, կամ հեռանում են քաղաքական ասպարեզից։ Հիմա այս իմաստով կարող ենք ասել, որ հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում տեղի ունեցող բանակցությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև կարող է շատ կարևոր, կարող է ցուցիչ լինել թե ինչ հունով պետք է զարգանա այս բանակցային գործընթացը, խաղաղության համաձայնագրի ինչպիսի հնարավորություններ են ստեղծվում, նոր հնարավորություններ, ինչ կարող եք ասել այս մասին, սկսենք պարոն Քոչինյան, խնդրեմ։
Բանակցային գործածը իհարկե արտակարգ կարևոր է, ես ընդհանրապես միշտ համարել եմ, որ Վաշինգտոնյան թրեքը ամենահեռանկարայինն է, այն պարզ պատճառով, որ նահանգները օրինակի տարբերություն Ռուսաստանի ունեն ցանկություն կոնֆլիկտի կարգավորում տեսնելու եւ տարբերություն Եվրոպական միության ունեն կարողություններ, այսպես ասենք, հա, հավաքական տերմին ասենք, կարողություններ նպաստելու համար կոնֆլիկտի կարգավորման ուղղությամբ։ Այնպես որ եթե կլինեն ինչ որ ձեռքբերումներ, ապա դրանք առաջնորդին այո կլինեն Վաշինգտոնյան ֆորմատով։ Ուղղակի այստեղ ես կարծում եմ մենք միշտ պետք է մտապահենք մի շատ կարևոր խնդիր մեզ համար, պարոն Թամարյան, այ դուք նշեցիք, որ ստեղության բոլոր բռնապետությունները, որոնք որ արհամարում են արևմուտքին, ստանում են իրենց պատիժը եւ այլն եւ այլն։ Բայց գիտեք, մենք մի հատ շատ կարևոր խոցելիություն ունենք, այսպես ասեմ, որը որ գրեթե ոչ մի այդ ձերսած բռնապետությունների զոհերից մեկը չունի, օրինակ Ռուսաստանի դեպքում Ուկրաինան, չգիտեմ, Աֆղանստանի դեպքում այդ հյուսիսային Դաշինքը, Իրաքի դեպքում Իրաքյան Քրդստանը եւ այլն եւ այլն։ Մենք ունենք շատ փոքր օպերատիվ խորություն։ Սյունիքում այդ փոքր օպերատիվ խորությունը տեղտեղ հասնում է 40 նույնիսկ ավելի փակաս չափի, հա։ Սա նշանակում է, որ մենք տակտիկական կամ օպերատիվ խնդիրների լուծման պարագայում ուղղակի ժամանակ չենք ունենում սպասելու համար քաղաքական գործընթացների զարգացմանը, փոփոխությանը, մտածողության փոփոխությանը, որը որ օրինակի համար ուկրաինացիները ունեն, հա, եւ ուկրաինացիները ունեն այդ ճոխության հնարավորությունը, որ իրենք 500 պլյուս կիլոմետր օպերատիվ խորություն ունեն եւ կարողացան ոնց որ ասած ժամանակ այնքան ձգել, մինչև այ անհրաժեշտ փոփոխությունները արևմուտքում եղան։ Այ մեր ամենակարևոր խոցելիությունը ես կարծում եմ, մեր մտքում պետք է պահենք, որ սա է, եւ ելնենք նաեւ ինչ-որ չափով սրանից։ Այ խաղադրույք անելիս կամ այդ խաղի մեջ մտնելիս, այդ աշխատանք անելիս, այս կարևորագույն խոցելիությունը մենք միշտ պետք է ես կարծում հաշվի առնենք։
Իրականում տեսեք, այո, Վաշինգտոնյան բանակցությունները կարևոր են, բայց մի քանի հանգամանք նշեմ, որը մտահոգի չէ, որովհետեւ ես էլ կարծում եմ, որ Վաշինգտոնյան շրջան նակում առնվազն այդ փորձերը, կոչերը, երկխոսության եւ այլն, բայց այս ամբողջ 3 տարվա 2.5 լավ, այսպես ասենք, բանակցային գործընթացի արդյունքում տարբեր ձևաչափերով ընթացող մենք միայն իրավիճակի վատթարացում ենք ունեցել, եկեք սա հստակ արձանագրենք։ Այսինքն մենք ոչ թե լավացում ենք, ոչ թե ստատուս քվո ենք, այլ մենք միայն վատացել ենք եւ Հայաստանի անվտանգային թեմաների հետ կապված 22 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիան չմոռանանք, այս ընթացքում երասխի ուղղությամբ շարունակ կրակոցները չմոռանանք Արցախի մասին, ընդհանրապես այսօր Արցախում 120 000 մարդ ուղղակի սովի է մատնված, եւ ինձ համար շատ մտահոգիչ էր պետ դեպից եկած վերջին հայտարարությունը, որտեղ նրանք ողջունել են Ալիևի ամնեստիայի գնալու կոչը, որովհետեւ ես կարծում եմ, կամ իրենք թերի են կարդացել այդ հայտարարությունը, կամ խնդիր կար, որովհետեւ չէր կարելի այդ նման բառապաշարով, որ վզները ծռած կգան ինձ համաներում կխնդրեն, այդ կոչ չէր կարելի ողջունել որևէ կերպ, դա նորմալ չի։ Հետո մեկ այլ բան, մենք անընդհատ խոսում ենք ուրիշներից, ռուսներից, չգիտեմ, արևմուտքից եւ այլն, բայց այստեղ հարց կա, մենք ինչ ենք անում։ Ես հասկանում եմ, որ ռազմական առումով մի քիչ ճոխություն է խոսել, մենք միջամտա ենք Արցախում եւ այլն, բայց այսօր 120 000 հայ վտանգի տակ է։ Մենք կարող է գոնե փորձենք կամ աշխատանք տանենք, խնդիրը տանենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորտ կամ ինչ որ ով մենք այնպեսի աղմուկ բարձրացնենք միջազգային, որ Ալիևը հասկանա, որ այսպես հնարավոր չի շարունակել։ Այո, ինքը կարող է արևմուտքի համար լավ բռնապետ է, բայց կան որոշակի արժեքներ, որոնց բոլորը անտեսել չեն կարող եւ որոնց վրա մենք պետք է խաղանք, որովհետեւ այսպես ուղղակի նստել ու տեսնել ինձ համար սա իսկապես ողբերգություն է, որովհետեւ անկախ նաեւ գիտելիքից եւ այլն, այնտեղ ապրում են մարդիկ, որոնք իմ ընկերներն են, նրանց երեխաները եւ այդ մարդիկ վտանգված են։ Այսօր մենք ինչ գործողություններ ենք անում այդ ռիսկերը նրանց համար նվազեցնելու։ Լավ, ռուս խաղապահները մի քանի ուղաթիր թռան, դեղորեք տարան երեխայի, փրկեցին նրա կյանքը, բայց հետո ինչպես կարող է այս վիճակը անվերջ շարունակվել։ Ադրբեջանական մեդիա տիրույթում Երևանից խոսում են առհասարակ հակարի կամուրջ ապամոնտաժելու մասին։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այդ խոսակցությունները ուղղակի պատահականություն են, ասում եմ, այս անպատժելիությունը Ալիևի հետ կապված, մենք երկար չենք կարող սպասել։ Ես իհարկե շատ ինձ հաճելի է լսել ձեր լավատեսությունը, որ մի օր բոլորը կպատժվեն, բայց այդ մի օրը կարող ենք անուշանալ, որ մեզ համար ճակատագրական լինի
այդ օրը։ Այո, ես հիմա դուք ինչ եք առաջարկում, օրինակ ինչ որն է ելքը այս իրավիճակից, ես հատկապես նկատի ունեմ Արցախի իրավիճակը, այսինքն ինչ պետք է անի Հայաստանի կառավարությունը, որ չի անում, հիմա դուք ինքներդ նրանց հետ ծեր հարաբերությունների մեջ եք եղել, օրինակ ինչ խորհուրդ կտայիք, եթե այս պահին ձեզնից կարծիք հարցնեին, այն խնդրեմ, դուք հնարավետ։
Ես կարծում եմ, որ այս պահին պետք էր նույնիսկ ավելի վաղ քայլեր ձեռնարկել հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ տանելու համար։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև տեսեք, մենք
այնտեղ,
բայց հիմա իրավիճակը վատթարացել է, պարոն Թամրազյան, հիմա մենք նույնիսկ հումանիտար բեռներ չի մտնում Արցախ։ Հիմա իրավիճակը, ինչպես ասեմ, այդ էթնիկ զտման քաղաքականությունն է իրականացվում։ Այն ժամանակ էկո չակերտավոր, այսինքն պետական ագենտներ էին, բայց Կարմիր խաչը մտնում էր, այսօր Կարմիր խաչն էլ չի մտնում։ Նման դեպքերում ուղղակի ինտերվենցիա է արվում, երբ որ այդքան մարդ գտնվում է շրջափակման մեջ, ուղղակի ինտերվենցիա է արվում։ Ու մենք ունենք այնտեղ բարեկամներ, որոնք մեզ կօգնեն այս խնդիրների բարձրաձայնման հարցում։ Լավ, եթե մենք անտարբեր նստենք, ինչ ենք փոխելու։ Արևմուտքից ունենք հայտարարություններ, չունենք համապատասխան գործողություններ, դա ստիպելու Ռուսաստանը անգործության է մատնված, ընդհանրապես ասում եմ, այդ խաղապահը մի քանի դեղորայք է բերում, որ մարդիկ չմահանան, այսպես իրավիճակը չի կարող շարունակվել, եւս մի շաբաթ ու մենք կարող ենք շատ վտանգավոր ու վախենալու լուրեր լսել Արցախից։
Ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ այս ստեղծված իրավիճակում միակ ճանապարհը հանգուցալուծման ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն էլ ոչինչ չի կարող անել, այստեղ պետք է ռազմական միջամտություն, իսկ ռազմական միջամտությունը նշանակում է նոր պատերազմ, նոր զոհեր եւ այս կախարդական շղթան նորից կրկնվելու դեպքում Հայաստանը կհայտնի այլ ավելի ծանր իրավիճակում, ահա սա է
իրավիճակը բավականին բարդ է ու փակուղային, ես բավարար, այսինքն մենք ոչ ես, ոչ դուք չունենք ինֆորմացիա, ես էլ եմ մտածում, որ ռազմական միջամտությունը փոքրինչ փոքրը փոքրինչ այլ բավականին լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ, բայց մյուս կողմից այդ հարցն էլ կա 120,000 հայի ճակատագրի հետ մենք ինչպես ենք վարվելու։ Գոնե ես ինչի եմ ասում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որովհետև այդտեղ մեր պետության համար ռիսկեր չկան, այդտեղ գործողություններ են, որոնք կարող են աշխատել։
Ոչի խանգ գարի, որ Հայաստանի կառավարությունը փորձ եւս մեկ անգամ փորձի
հարցը տեղափոխել։ Միանշանակ պետք է այդ ուղությամբ աշխատել։
Եվ միշտ ճանապարհը իհարկե մենք, պարոն Քոչինյան, նաեւ դուք էլ խնդրում եմ այստեղ ձեր վերլուծությամբ հանդես եկեք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը այս վերջին շրջանում լուրջ զբաղվում է արդեն ռազմական զենքի մատակարումներով եւ ինչպես մենք տեսնում ենք, նկատում ենք, արդեն Հնդկաստանից են զենք գնում, արդեն տեղեկություններ կան, որ Ֆրանսիան է զենք մատակարում, իհարկե չգիտենք ինչ չափի, ինչ տեսակի զենք է, բայց գործընթացը գնում է, մենք տեսնում ենք, որ պաշտպանության նախարարը գնում է Ֆրանսիա, հանդիպում է պաշտպանության նախարարի հետ, գլխավոր շտաբի պետն է գնացել հիմա ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան, մասնակցում է այդ ՆԱՏՕ-ի զորքերի այդ հավաքին, ու ինչը շատ կարևոր է եւ համագործակցության ընդհանրապես ռազմա Միացյալ Նահանգներ Հայաստան ռազմական համագործակցության մասին նոր տեղեկություններ են ի հայտ գալիս։
Ես կարծում եմ, որևէ պարագայում լինի դա ռեալիզմ, կոչենք թե կոչենք պեսիմիզմ, հորատեսություն, այս երկուսն էլ չեն կարող լինել ինտելեկտուալ ծուլության արդարացում։ Այսինքն այն, որ բոլոր հնարավոր տարբերակները հիմա չեն գործադրվում եւ աշխատեցվում իրավիճակի վրա որոշակի ներազդեցություն ունենալու համար, դա ուղղակի արդարացում չունի։ Անկախնանից մենք փորձել ենք չի ստացվել նախկինում, մտավախություն ունենք, որ չի ստացվի ներկայում, գիտեք, այդ մի քիչ հետ իրականության, այդ post-truth-ի ժանրից է, դե անցան անգամ չի ստացվում, եւ եթե այս անգամ է չի ստացվի, դրա համար այո, ես կարծում եմ, այս պայն ամբողջ մեր դիվանագիտական կազմը պետք է բոլոր հնարավոր դռները թակի, դա լինեն միջազգային դատարան նորից դիմելը, դա լինի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելը, դա լինի ցանկացած տարբերակով հնարավորն է շատ աղմուկ բարձրացնել եւ հնարավորն է շատ ուշադրություն գրավել այս հարցի վրա, սա առաջինը միաժողովրդ պետք է արվի։ Երկրորդը կապված ինքնապաշտպանական կարողությունների վերականգնման հետ, սա հարց է, որին մենք ես այդ պարոն Թամրազյան արդեն երևի թե 2 տարուց ավել է ինչ անդրադառնում ենք, կարևորում ենք այս հարցը, սա ըստ էության հարցերի հարցն է, սա հիմքերի հիմքն է, ընդհանրապես Ադրբեջանի ախորժակը որևէ պահին բավարարվելու է միայն այն պայծ սկսած, երբ որ Ադրբեջանը հասկանա, որ իր նոր ձեռքբերումների համար ինքն ունի գին վճարելու եւ այդ գինը լինի բավականաչափ մեծ, որպեսզի այդ նոր ձեռքբերումների կարիքը ավելի չլինի։ Սա այնքան պարզ է եւ այնքան հասկանալի է, ես կարծում եմ ռեալիզմի դպրոցի տեսանկյունից, որ սա անգամ բացատրելու կամ հիմնավորելու կարիք չկա։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ մեր ամենաառաջնային եւ ամենակարևոր գործողությունը այո ինքնապաշտպանական կարողությունների վերականգնումն է։ Բայց գիտեք, ինքնապաշտպանական կարողությունները պետության ինքնապաշտպանությունը ընդհանրապես, դա միայն զենք զինամթերքը չէ, դա բանակի ռեֆորմներն են։ Մենք տեսանք, որ 44-ը պատերազմում, իսկ ավելուց նաեւ ուկրաինական պատերազմում, այն մոդելի բանակը, այդ հետ սովետական մոդելի բանակը պարզապես զիջում է նոր մոդելի, այդ ՆԱՏՕ-ական մոդելի բանակին ամեն ինչում, Ղարաբաղում, Կապ, ներդաշնակեցում եւ այլն եւ այլն։ Եվ արտակարգ կարեւոր է բանակում ռեֆորմների իրականացումը եւ այդ ռեֆորմների իրականացման հետեւանքով նոր ստորաբաժանումների ձևավորումը։ Սա երկու։ Երրորդը նույնչափ կարևոր է այն միջավայրը, որում որ կառուցվում է եւ ձևավորվում է այդ բանակը։ Հնարավոր չէ Ռուսաստանի հետ կառուցել բանակ եւ ստանալ ՆԱՏՕ-ի բանակ, տենց չի աշխատում։ Հնարավոր չէ Հապկում կառուցել բանակ եւ ստանալ բանակ, որը օրինակի համար կարողանա հաղթել Ադրբեջանին կամ գոնե կասեցնել Ադրբեջանի հարվածները, տենց էլ չի աշխատում։ Չի լինում Հապկում ՆԱՏՕ-ական բանակ կամ ՆԱՏՕ-ում հապկական բանակ, այդ տենց չի աշխատում։ Ինքնախաբեյություն է մտածել, որ այ էս մասը չփոխենք, մնացածը փոխենք, այդ համակարգը կաշխատի, այդ համակարգը դառնալու է մուտանտ, ինչով մի հատ այլասերված բանա դառնալու, որը ինքն իրա ներսում արդեն չի աշխատելու։ Սա 3։ Հիմա ինչ վերաբերվում է իրավիճակից գոյություն ունեցող երկրին կարճաժամկետ կտրվածքում, ես կարծում եմ մենք ունենք երկու, մենք պետք է մեզ համար ձևակերպենք երկու առաջնահերթություն։ Առաջինը դա երաշխավորելն է այս պայդրությամբ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, և երկրորդը դա երաշխավորելն է, որ Արցախում կմնա հայկական բնակչություն։ Ես եթե ուշադրություն եք դարձնում, չեմ խոսում կարգավիճակներից, իրավունքներից, մնա հայկական բնակչություն, որտեղ ես կարծում եմ, որ այսօր այ հենց դա է դրված սեղանը եւ դա է հարցականի տակ դրված։ Եթե մենք այս փուլում կարողանանք ապահովել Արցախում հայկական բնակչության մնալը, ապա մնացած խոսակցությունները անգամ տեսականորեն, ես դա գործնականում չեմ խոսում, տեսականորեն իմաստ ունենում են։ Եթե մենք այսօր չենք կարողանում դա ապահովել, ապա ապագայում տեսականորեն այդ խոսակցությունները իմաստ չեն ունենում։ Բայց միևնույն ժամանակ, գիտեք, ես կարծում եմ, մենք ինքներս մեզ հետ պետք է նաև շատ ազդիվ լինենք եւ իշխանությունն էլ իր հաղորդակցության մեջ հասարակության հետ պետք է ազդիվ լինի։ Այս երկուսը ինչքանով են դեռևս իրականանալի, այսպես ասեմ։
Ես ուզում եմ նաև խոսենք Փաշինյանի խորհրդարանի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ անձնաժողովի ելույթից։ Ինձ համար մի շարք կարևոր բացահայտումներ կային վարչապետի ելույթում, որոնք վերաբերում էին թե Շուշիի անկմանը, թե հրադադար հաստատելու առնվազն 5 փորձերին, որոնցից միայն 5-րդն է հաջողվել, եւ որ ամենակարևորն է, ինչպես ես հասկացա, ռուսները մինչեւ վերջին պահը ցանկացել են հրադադարի պայման դնել նաեւ Մեղրիում խաղապահների տեղակայումը, եւ պաստորեն Ռուսաստանի ղեկավարը ճիշտ չի ասում, որ եթե Փաշինյանը ընդուներ հրադադարի առաջարկը օկտեմբերի 17-ին, 18-ին կամ 19-ին, ապա Շուշին կմնար Լեռնային Ղարաբաղի կազմում։ Ըստ էության դա այդքան էլ այդպես չէ, եւ երկրորդ ամենակարևորը, որ ըստ էության ռուսները պնդում էին ադրբեջանցիների հետ իհարկե, որ խաղապահ զորքեր տեղակայվեն ոչ միայն Ղարաբաղում, այլ նաև Մեղրիում։ Խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։
Պարոն Թամազյան, նախ ամենաառաջինը պետք է արձանագրենք, որ այս ամբողջ պատկերը, որ դուք նկարագրեցիք, դա վարչապետի տեսակետն է, վարչապետի մեկնաբանություններն են պատկերի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի քննիչ անձնաժողովին մասնակցեն նաև այդ ամբողջ իրավիճակի մյուս մասնակիցները, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի արտաքին գործերի նախարարը։ Հենց դառնով էլ քննիչ անձնաժողովը իրականում կարևոր է, որպեսզի մենք լսենք բոլոր տեսակետները անվտանգության խորհրդի այդ նիստերի մասնակիցների եւ քննարկումների մասնակիցների, այս ամենը առաջինը։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ թե այն ժամանակ եւ թե ներկայումս մեզ համար ծայրահեղ կարևոր է լոկալիզացնել հարցը Արցախում, այսինքն հարցը որևէ պարագայում չպետք է տեղափոխվի Հայաստանի Հանրապետության տարածք, եւ սա ինձ համար առնվազն բացարձակ առաջնահերթություն է։ Այն կրակը, որը որ կա Արցախում, ինքը չի կարող տեղափոխվել Հայաստանի տարածք, որտեղ դա ճարապարհ է ուղղակի դեպի անդունդ մեզ համար։ Եվ եթե իրապես իրավիճակը եղել այնպիսին, որ այ բոլոր նախորդող ուրեմն առաջարկներում պարտադիր պայմանա եղել միջանցքի արկայությունը Հայաստանի տարածքում եւ եղել անկլավների հարց, ապա իհարկե պետք է անել այնպես եւ աշխատել նողությամբ, որպեսի հարցը լոկալիզացվեր Արցախում եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված որևէ հարցադրումներ կամ որոշումներ այդ պայմանագրի մեջ չլինեին։ Բայց նորից եմ ուզում կրկնել, որ արտակարգ կարևոր եմ համարում քննի հանձնաժողովում մնացած բոլոր սուբյեկտների այն նույն կերպ հրապարակային մեկնաբանությունները։
Տիկին Հայրապետյան, դուք ինչ կարող եք ասել ընդհանրապես այդ Փաշինյանի ելույթի մասին քննի հանձնաժողովում։
Պարոն Թամրազյան, երկու բառով ուղղակի անդրադառնամ, քանի որ նախորդիվ խոսում էինք նաև բանակի հետ կապված հարցերի մասին, որովհետև այս հարցի հետ առնչությունն իմ կարծիքով ոչ միայն կարևոր է ռեֆորմները բանակում զենքը գնվող եւ այլն, այլ նաև կարևոր է տեղեկատվական քաղաքականությունը, որ դու տանում ես սեփական հանրության հանդեպ։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև երբ տեղեկատվական առումով դու գալիս ես, շարունակ խոսում ես, թե քո տարածքում կան անկլավներ եւ այլն, դու այդպիսով հանրային լուրջ դիմադրողականության անկում ես ունենում, որովհետև այդ քաղաքականությունը, ինչպես պարոն Քոչինյանը նշեց, ադրբեջանի ախորժակ ինչ-որ կետում չի վերջանում եւ հաստատ դա վստահ եմ, էլի այդպես է, այսինքն Ալիևը ջանք ու եռան չի խնայում դա ապացուցելու համար, ու երբ դու գալիս ես քո հանրության անընդհատ տեղեկատվություն ես տալի հնարավոր նոր զիջումների մասին, դու քո հանրության դիմադրողականությունը էականորեն բթացնում ես, ու դա շատ կարևոր կոմպոնենտ է, որի հետ մենք գործ ունենք՝ պրիմիտիվացնել հարցը, հասցնել Արարատ, Լեռան եւ Բագրատունյան հակավորության արձիվ առյուսների եւ արձիվների մակարդակի, դա շատ շատ բան, ինչպես ասեմ, շատ պրիմիտիվ է ձև մեկնաբանել այն մարտահրավերը, որ այսօր դու ունես։ Քննի հանձնաժողովի այդ ամբողջ 3 ժամանոց ելույթն էլ ես դրա կոմպոնենտ եմ համարում, ինչու, որովհետեւ նախ ինձ համար դա շոու է, նման հարցերը հանրային առումով չքննարկման առարկա չեն դառնում, եթե քո նպատակը իրապես խնդիրների դուրս հանումն է, եթե քո նպատակը քո իսկ սեփական սխալների դուրս հանումը, վերլուծությունն է դրանք բացառելու նպատակով, դու հանրային այդպիսի մենախոսությամբ հանդես չէիր գա։ Երկրորդը, այո, դա ընդհանրապես իր ինտերպրետացիան է խնդրի, իսկ մենք մյուս խաղացողների տեսակետները, մոտեցումները, կարծիքները կամ ինտերպրետացիաները այդ հարցի հետ կապված չունենք, եւ ի վերջո բացի Շուշիի հետ կապված այդ խնդրից, նաև այստեղ հարց է, որ ինքը ամբողջությամբ խեղաթյուրեց բանակցային գործընթացը, որովհետև կան փաթեթներ, Քիվեստի հետ կապված, Կազանի, Մադրիդյան սկզբունքների, իր ցանկացած դրույթ, որ ինքը այնտեղ հնչեցրեց, որ օրինակ չկար տարածք, որտեղ տեղեր ունենալու հանրակվեն։ Այդ տարածքը հստակ ամրագրված է Մադրիդյան սկզբունքներով։ Եվ կրկին վերադառնալով այն իրադրությանը, որի մասին ամբողջ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք, այսքան բարդ իրադրության պայմաններում, որ ստեղծվել է Արցախ ի շուրջ, գալ ու հանրային տիրույթը լցնել նման քննարկումներով, որոնք որևէ օգուտ այս պահի դրությամբ չեն կարող տալ, ինձ համար մեղմ ասած անհասկանալի է, որովհետև ասում եմ, այսօր 120 000 մարդ վտանգի տակ է, դու ոչինչ չես անում, անգործության ես մատնված, ու հանրային դաշտը լցնում ես քննարկումով, թե արդյոք պետք է Արարատը մնա գերբի վրա, թե չմնա, կամ արդյոք, չգիտեմ, նախկինները Արցախը ճանաչել էին Ադրբեջանի մաս, դա եթե ճանաչեին Ադրբեջանի մաս, Ադրբեջանը սիրով կհամաձայնվեր այդ լուծումներին, հարցը կփակվեր, կգնա։
Հայրապետյան, էլի ես պիտի կրկնեմ, դուք իրեն մեղադրում եք, որ ոչինչ չի անում, բայց ինչ պետք է անի, որ չի անում։
Դե դրա մասին խոսել ենք արդեն, այսինքն սկսած դրա մասին
խոսել ենք։ Մի անգամ իրենք արդեն փորձել են եւ հիմա
Հիմա այսինքն այնքան պետք է փորձեմ, որ այդ ստացվի, որովհետեւ այստեղ անգործության, անգործ մնալու շռայլություն քեզ թույլ տալ չես կարող։ Ուղղակի չես կարող, որովհետև մարդկանց կյանքն է հարցակում։
Ուզում եմ ասել Տիկին Հայրապետյան, հետևյալը, որ մենք տեսանք, որ թե ԵԽԽՎ-ն, թե տարբեր միջազգային ատյաններ գրեթե օր չկա, որ մենք չլսենք եվրոպական կամ ամերիկյան տարբեր ատյաններում Ղարաբաղի հարցի շուրջ քննարկման մասին, ընդ որում բոլորը խիստ հայանպաստ ուրեմն բովանդակությամբ։ Եվ հիմա
անում են ինձ դրա գործնական արդյունքը պետք է լինի։
Ես չեմ, իրենց չեմ պաշտպան, բայց ուզում եմ ասել, փաստերն եմ ուզում նշել։ Օրինակ, նախկին իշխանությունները ես հստակ կարող եմ ասել, որ ոչ միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ չէին փորձում որևէ հարց տանել, այլ ընդհանրապես որևէ ատյանու որևէ քննարկում չէին կատարում, որովհետև Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պատվիրակված էր Ռուսաստան, այսինքն Մոսկվան էր որոշում, թե Հայաստանը ինչ կարող է անել, ինչ կարող է չանել։ Այսօր փառկացում մենք տեսնում ենք, որ որոշ գործակալություններ, կառավարական ինչ-որ նախարարություններ, արտգործ նախարարությունը եւ մյուսները փորձում են ինչ-որ բան անել հնա Հայաստանի հնարավորությունների շրջանակում, եւ ես տեսնում եմ, որ շատ ավելի ակտիվ են, շատ ավելի, քան նախկին իշխանությունների ժամանակ, եւ քննադատություն Ճիշտ է, Տեղինը, ես կարծում եմ, որ այո, նրանք ավելին պետք է անեն։
Բան Թամրազյան, բայց նախկինների հետ կապված որևէ առարկություն չունեմ, բայց նախկինների իր ժամանակ Արցախի 120 000 մարդ ցեղասպանության վտանգի տակ չէր։ Ես իրավիճակի լրջության հետ կապված համաձայն չպետք է։ Չէ, կապը կտրված չէր Հայաստանի հետ։ Այնտեղ հայկական զորքերն էին վերահսկում իրավիճակը, այսինքն մեր ներկայությունը ունենք։
Արցախը միշտ եղել է ցեղասպանության վտանգի տակ, թե նախկինում և թե հիմա։ Եվ կարող ենք ասել, եթե նախկինում քողարկվում էր այդ ամենը, ապա հիմա շատ ավելի բացահայտվել է, և եթե նախկինում Ռուսաստանը գոնե զսպող ինչ-որ դեր էր կատարում, հիմա Ռուսաստանը դարձել է հակամարտության կողմ։ Եվ այս պարագայում Հայաստանի հնարավորությունները խիստ սահմանափակվել են, և այդ պատճառով է, որ մենք ցանկանում ենք, այս իմաստով Հայաստանը ցանկանում է այլ ընտրանքներ որոնել և գտնել, թե արևմուտքում, և ինչպես դուք եք ասում, այո, միջազգային համայնքին ակտիվորեն պետք է ներգրավի Արցախի փրկության գործին։
Եթե թույլ տաք, ես այստեղ մի հարց ունեմ, պարոն Թամրազյան, ավելի շատ հարց չէ, այսպես ռետորական հարցադրում։ Այո, մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանը ցանկանում է կամ փորձում է գտնել, հայթայթել այլ ընտրանքներ գոյություն ունեցող իրավիճակին, այդ ճարտարապետությանը պայմանական ասած ռուսական։ Գիտեք ինձ համար ամենակարևորը որն է, որոնք են ցուցիչները այդ գործողությունների, այն մենք մինչև այս պահը ինչ ենք արել հայտարարություններից անդին այդ այլ ընտրանքը գտնելու համար։ Մենք մինչև այս պահը ինչ ենք արել ռուսական ճարտարապետությունից դուրս գալու ուղղությամբ։ Այս այ իրականում շատ կարևոր։ Այ 1.5 տարի, 2.5 տարի արդեն անցել պատերազմից, 1.5 մեկ տարուց ավել արդեն Ուկրաինայում է պատերազմը գնում ոնց որ թե։ Այ այս ամբողջ ընթացքում ինչ է արվել այ փլուզվող այդ անվտանգային ճարտարապետության տակ չմնալու համար։ Սա է կարևոր։ Եվ երբ որ մենք օրինակ խոսում ենք դիմադրողունակության մասին, հա, Հայաստանի, դիմադրողունակությունը շատ կոնկրետ բաղադրիչներից բաղկացած հասկացություն է, ենթակառուցվածքներ, ինքնապաշտպանական կարողություններ, միջազգային կոնյուկտուրա եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլոր ուղղություններով պետք է լինի գիշերուզոր ընթացող աշխատանք։ Դուք հարցում եք կոնկրետ ինչ քայլեր։ Արդյոք ինքը հականության մեջ նշվեց, պաշտպանության մեջ նշվեց, ենթակառուցվածքների շինարարության մեջ կարող եմ նշել ենթակառուցվածքները, որոնց ուղղությամբ պետք է արվեր այդ աշխատանք եւ 24-7 սկզբունքով այդ աշխատանքները պետք է գնային, հա, բայց գիտեք ինչ որ sense ռելաքս վիճակ եմ ես զգում, sense թուլացած վիճակ եմ ես զգում, որը որ կտրականապես համադրելի չի այն իրավիճակի հետ, որում որ մենք հիմա գտնվում ենք։ Աշխատանքային էթիկան պետք է փոխվի եւ իրավիճակին գնահատականը պետք է փոխվի ու պետք է աշխատել, պետք է սուբյեկտայնություն բարձրացնել։
Հիմա մյուս հարցը, որի մասին երևի մենք խոսեցինք, բայց ուզում եմ նորից եզրափակիչ այսպես ձեր մեկնաբանությունները լսել, ըստ էության տեսնում ենք, որ ոչ մի հայտարարություն, ոչ մի բանաձև, ոչ մի կոչ չի զսպում Ալիևին, ինքն էլ է նշում։ Եվ նույնիսկ ես հավատացած եմ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումը, եթե կայացվի, դա նույնպես չի ազդի Ալիևի վրա, նա շարունակում է իր քաղաքականությունը, ինչպես վարչապետն է ասում, էթնիկ զտման քաղաքականություն, բայց տեսնում ենք նաև, որ վարչապետը շարունակում է հավատալ, որ Բաքուն և Ստեփանակերտը պետք է բանակցեն, որ այդ բանակցությունները պետք է միջազգային ձևաչափով անցկացվեն։ Այդ դուք իրատեսական համարում եք ընդհանրապես Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև որևէ ձևաչափով երկխոսություն։ Խնդրեմ, Տիկին Հայրապետյան, խնդրեմ։
Ես կարծում եմ համապատասխան միջազգային ճնշման դեպքում, այո, հնարավոր է, թեև հենց 3-2 օր առաջ Բայրամովը հայտարարեց, որ բացառվում է որևէ քննարկում իրավունքների եւ այլ հարցերի հետ կապված, բայց նույն ասենք, ասում եք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ես ինչու եմ այդ տարբերակը մտածում, որ գոնե հնարավորություն ունի աշխատելու, վերհիշելով 22 թվականի սեպտեմբերյան հարձակումը Հայաստանի վրա, երբ հարցը տարվեց եւ դա Ադրբեջանի համար լրացուցիչ զսպիչ գործոն հանդիսացավ։ Այսինքն ամեն դեպքում չի կարող Ադրբեջանը իրեն ամբողջությամբ միջազգային իրավունքից եւ այդ համակարգերից դուրս տնել։ Ինչ որ ձևով, ինչ որ զսման մեխանիզմներ պետք է լինեն, եւ դրա համար եմ ասում, այդ աշխատանքը չի տալիս այդ արդյունքը, կամ թերի է, կամ չգիտեմ։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած հարցին երկխոսության հետ կապված, այո, հնարավոր է, բայց այդ տարական պայմանները պիտի ապահովվի, այսինքն եթե մենք անգամ ունենք իրար հանդեպ մեղմ ասած անհանդուրժող վերաբերմունք, բայց այս նստում ենք նույն սեղանի շուրջ, տարական ինչ-որ բաներ, պետք է ապահով դու չես կարող գալ ատրճանակը պահել իմ ճակատին ու ասել դե բանակցի ինձ հետ, այսպիսի տրամաբանության բանակցություն չի լինում, դու գնում ես, փակում ես մարդկանց ճանապարհը, զրկում ես ուտելիքից, ամեն ինչից, դեղորայքից, ասում ես կարի բանակցի, չգիտեմ, այդ տարական նախադրյալներն էլ էլի չկան, Ադրբեջանը հենց այդ քայլերով բացառում է հնարավորությունները նման բանակցությունների իմ դիտարկմամբ։
Ես այստեղ ճիշտ ասած, եթե կարելի է մի դիտարկում, չեմ համաձայնի գնահատականի հետ, գիտեք, այո, իրավիճակը հենց այդպեսին է, այո, շրջափակումը, ստեղության ատրճանակը ճակատին դրված է եւ այլն, բայց այս իրավիճակում բանակցելու հակառակը ո՞րն է։ Ստեփանակերտ Բաքու բանակցություններից հրաժարվելու մեր տրամաբանությունը ո՞րն է, այսինքն մենք հրաժարվում ենք, որ ի՞նչ անենք, որպեսզի ատրճանակը մեր ճակատից հանեն, թե որպեսզի շրջափակում հանեն, չեն անելու։ Այսինքն անգամ այս իրավիճակում բանակցությունից հրաժարվելը մեն ավելի վատացնելու է իրավիճակը։ Գիտեք, բոլորս էլ կուզենք, որ իրավիճակը այսպեսին չլիներ, բայց իրավիճակը այ հենց այսպեսին է։ Եվ անգամ այս պարագայում ես կարծում եմ, որ այո, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի գնանք եւ բանակցենք եւ Ստեփանակերտ Բաքու խոզի երկխոսությունը հաջողի եւ ստացվի։ Գիտեք, այդ ձևը, որ այ մենք մինչեւ այս իրավիճակը չփոխվի, չենք բանակցելու, մինչեւ բլոկադան դուրս չգա, չենք բանակցելու։ Իսկ եթե բլոկադան դուրս չգա, ուր է տանում այդ ճանապարհը, ուր է տանում այդ դիրքորոշումը։
Այո, ըստ էության բանակցելը Ստեփանակերտը նույնպես պետք է այս պահին շահագնգ, նույնիսկ առանց եթե դա միջազգային երաշխիքներ այս պահին առայժմ չկա, պետք է ձգտի ինչ-որ կերպ հանդիպումներ ունենալ Բաքվի հետ, համենայն դեպս գուցե այս իրավիճակը ժամանակապես հաղթահարելու համար, մինչև որ վերջնական լուծում գտնվի։ Բայց հիմա ևս մեկ հարց եւ ավարտենք դրանով, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերը ստեղության համաձայնել են ապաշրջապակման հարցերով հանդիպում, աշխատանքային խմբի հանդիպում անցկացնել, Հայաստանի փոխվարչապետն է հրավիրել Ադրբեջանի փոխվարչապետին, հավանաբար հանդիպումը տեղի կունենա որևէ տեղ Հայաստանի որևէ տարածքում, սահմանին։ Ինչ եք կարծում, մենք մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ մեղադրվում է Հայաստանի իշխանությունը, մեղադրում են Ադրբեջանի էթնիկ զտման մեջ, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ այդուհանդերձ բանակցությունները գնում են, շարունակվում են, խնդրեմ, Տիկին Հայրապետյան։
Որքանով ես եմ հասկանում, ըստ էության նաև փորձում են դրանով այս վերջին լարված իրավիճակը միգուցե մեղմել, այսինքն որ Ադրբեջանը շարունակում է կրակել, ամեն օր մենք դրա մասին լսում ենք, բարեբախտաբար զոհեր չունենք, բայց լարվածությունը սահմանների երկայնքով պահպանվում է եւ հետո Հայաստանը, որքան հասկանում եմ, իբրև փորձել է այդ խնդիրները իրարից առանձնացնել, այսինքն առանձին քննարկել Ղարաբաղյան հիմնահարցը, չգիտեմ, անվտանգություն իրավունքները անունը դրել, առանձին քննարկել ապաշրջափակումը, հիմնականում դա ընդհանում է ռուսական միջնորդությամբ, եւ առանձին քննարկել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները եւ այդ խաղաղության պայմանագիրը, այդ խնդիրները առանձնացվել են ու այդ տրամաբանությամբ են բանակցությունները ընդանում, կարծում եմ հենց դրա համար էլ առաջարկ եղել է հանդիպել ու հասկանալ, հատկապես եթե հիշենք, որ այս Արցախի այս վերջնական շրջափակումը ու ամբողջությամբ ճանապարհի փակումը տեղի ունեցավ այդ դրոշի տեղադրման պատմության փորձի հետ կապված, երբ որ փորձեցին Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական դրոշ տեղադրել ու դրանից հետո արդեն իրենք գնացին առհասարակ կամրջի փակմանը։
Բանկոջյան, խնդրեմ։
Այո, մի դիտարկում, համաձայն եմ այդ հարցերը բաժանելու տրամաբանության հետ, ինքս էլ դրա գիտեք, կողմնակիցն եմ եղել 2 տարուց ավել եւ միշտ նշել եմ, որ ըստ իս ինչ որ չափով հաջողության ճանապարհ, այո, խնդիրները հնարավորն է տարանջատելնի եւ տարանջատված խնդիրների շուրջ բանակցություններ վարելն է։ Համարում եմ, որ այդ տարբերակով առանձին հարցերի շուրջ հաջողության եւ պայմանավորվածության հասնելու հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան թե դրանք փաթեթայինի մեջ են։ Իսկ պայմանական ասած, սա նոր փաթեթային թե փուլային լուծումների տարբերակներ են, հա, նորացված, այսպես ասենք, մի քիչ ուրիշ բովանդակությամբ, բայց ձևի առումով նույն բանի մասին է խոսքը։ Գիտեք, այստեղ կարևոր է ընդգծել հետեւյալ նաեւ պատկերը աշխարհակաղակական։ Ըստ էության կա մի կողմից մոսկովյան ֆորմատ բանակցությունների, մյուս կողմից կա բրյուսելա-վաշինգտոնյան ֆորմատ, կամ վաշինգտոնիա-բրյուսելյան ֆորմատ։ Այնտեղ իհարկե Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի մեջ կան որոշակի ներფერանգային տարբերություններ, բայց ընդհանուր առմամբ վեկտորային առումով մենք կարող ենք դա մի հարթություն տահամարել, մոսկովյանը երկրորդ հարթություն համարել։ Գիտեք, այստեղի մտահոգությունը ո՞րն է, որ այս երկու վեկտորային հարթակների միջև կա բավականին տոքսիկ թունավոր մրցակցություն կա, որը պայմանավորված է ոչ թե մեր հարցով, այլ իրենց հարցերով բնականաբար։ Հիմա իմ մտավախությունն է, որ այս տոքսիկ մրցակցությունը մեր կողմից շատ այսպես նրբանկատ եւ հավասարակշռված աշխատանքի բացակայության պարագայում կարող է վնասել մեր բովանդակությանը։ Անկամ իրենց կանքից անկախ կարող է վնասել ընդ որում մեր բովանդակությանը։ Դրա համար մենք շատ նրբանկատ եւ շատ զգուշ պետք է լինենք մեր աշխատանքի մեջ, թե մի հարթակում եւ թե երկրորդ հարթակում որևէ հարց առաջ տալուն եւ առաջ բրդելուն, ոնց որ ասած, զուգահեռ ներողություն արտահայտության համար, մյուս հարթակում մեկ այլ հարցում որոշակի առաջընթաց ապահովելու աշխատանքներ պետք է վարվեն։ Նորից եմ գրկնում, այդ տոքսիկ, այդ թունավոր մրցակցությունը հարթակների մեջ ինչ որ աշխատանքի կարողությունների ձևավորման արդյունքում մենք պետք է սովորենք մեզ վերաբերող մասով կառավարելի դարձնել, որտեղ դա շատ վտանգավոր ներփություն է։
Շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ հուսով եմ, որ դուք միշտ կգաք մեզ մոտ օգնելու մեզ հասկանալու այս բարդ խրթին հարցերը։ Շնորհակալություն ձեզ, տեսություն, հաջողություն եմ մաղթում։ Ավարտեցինք Իրաքնահավերժականը, ձեզ հետ Հրանտ Թամրազյանն էր, ցտեսություն եւ խաղաղություն։